Қазанда академик Индус Тахировның ике яңа китабы дөнья күрде. Ғалимның 75 яшлык юбилеи уңайыннан басылған китаплары Татарстан хөкүмәте каршындагы Баш архив идарәсендә тәкъдим ителде. Бу китаплар турында тулырак мәгълүмат белән Қазандагы хәбәрчебез Ризидә Әхмәтвәлиева.
Китаплар ике телдә басылды. Аларга беренче чиратта соңгы вакытта шулай ук элегрәк язылган мәкаләләр дә кергән. Рус телендәгесе исә «На стремлении времени» дип атала. Китапта Татарстанның дәүләтчелек тарихына, федерализм мәсьәләсенә, Русиядәге милли сәясәткә кагылышлы мәкаләләр басылган. Индус Тахировның татар телендә чыккан китабы «Ил карабын җил сөрә» дип атала. Бергә фәнни һәм публицистик мәкаләләр, истәлекләр кергән. Китапта татар халкына кагылышлы мәсьәләләр, дәүләтнең заманча сәяси үсеш проблемалары шагылган. Аларда уртаклык булса да, икесе ике китапты Индус Тахиров. Аларны берләштерә торган фактор ул татар факторы, милләтебез, дәүләтчелегебезнең факторы ди академик.
Менә шушы мәсьәләләргә багышланган әсәрләр, мәкаләләр, чыгышлар алар тарихи да, бүгенге дә һәм киләчәккә дә юнәтелгән. Шунлыктан инде мин әйтмәс идем, бу әсәрләр тик тарихи әсәрләр генә дип, монда һич шиксез бүгенге көн әлбәттә һәм иртәгесенә караш та бар бу китапларда. Менә аларны шул нәрсә берләштерә. Бу вакыйгаларның шактый үз күзем белән күргәнлектән, кайбер документларны үзем төзешкәнлектән, һәм аларның язмышын күреп торганлыктан, Россиянең бүген ни рәвештә шуларга мөнәсәбәте булуыннан чыгып, минем фикерләрем барлыкка килде. Ул фикерләр, әлбәттә, официаль фикерләргә тәңгәл булмаса да, мин аларны үземчә яздым. Чөнки минем Россиянең киләчәген күз аллауымда үземчә татарның үткәнен, бүгенгесен һәм иртәгесен күз аллауымда үземчә. Мин оптимист кеше һәм бу китаплар чыннан да оптимизм рухы белән сугарылган.
Баш архив идарәсе мөдире Данил Ибраһимов бу китапларда Индус Тахиров татар халкы турындагы уйдырмаларны фаш итеп дөрес аңлатма бирә ди.
Индус Тахиров турында бик күп сөйләргә мөмкин булыр иде, но һәркемгә мәгълүм шәхес. Менә бу китаплары чыгуы аның 75 яшьлек уңай 75 яшьлек уңайыннан чыгарылды инде аның юбилей уңайыннан. Монда нәрсә дип әйтерәм мин? Бу китапта аның бик күптән җыелып килгән фикерләре, менә безнең федерализм мәсьәләләрендә, аннары татар халкының килеп чыгу мәсьәләләрендә, татар халкының Россия Федерациясендә һәм дөнья күләмендә тоткан урыны турында, һәм безнең татар халкы турында бик күп уйдырмалар булды бит инде аларны шушы чыгышларында, шушы китабында аларны фаш итеп, дөрес һәрбер вакыйгага дөрес аңлатма биреп, һәм менә шушы безнең әйтер идем, татар баласы, менә үзенә кулына китап тотып укый алган татар баласыннан алып, безнең президентыбызга хәтле бу китап өстәл китабы булырга тиеш дип уйлыйм мин.
Индус Тахиров тарихчы архивчыларның Татарстан бүлеген җитәкли. Тарихчылар күп булса да, аның дәрәҗәсендәге тарихчы архивчылар бармак белән санарлыкты Данил Ибраһимов. Галим «Гасырлар авазы» журналының фәнни мөхәррире булып та санала. Татар халкына куалган барлык материалларны да без Индус Тахиров аша журналга үткәрәбез, ди Данил Ибраһимов.
Тарихчы академик Индус Тахировның әле яңа гына тәкъдим ителгән китаплары турында Ризидә Әхмәтвәлиева сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.